Sango ya mukili lelo na veu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko sima na nzanga awa na Washington DC na Etazini etika tuzali kopisa binu sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Kisangani Bunia Kindu Mumba pe Mbujimai na mwondole mwumba ekolo Kongo Demokratika sango na biso ya yambo ya sango ya mwofi ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mwazali kwa yamba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Justin Trait. Marius Munga asungi biso na sango. Na sango ya mokili ya lilo. Mabongisi ya Bati Baike masalaki 15 lelo libusu ya ndako ya bukili mibeko na Kinshasa pona kusenga bukukani na mibani na mobeko mwasika ya maponami. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na bakonzi ba Uganda kusakola ete UPDF mampinga ma Uganda makosilita itinda mayango na mwenye lima ikolo Kongo Demokratika na suka ya Sanzae.
Kiba zozo mkozo zio kapeto zo mwona ba batu ba yaki pona kubeta bangoi adesu wana so pate de deranje batu.
Baksikologo. To banganga ya buyebi balandela ka ezali tope limo na bato bazali kosunga sika boko na bapandisa ngo baye bazwa makama na mosala na bango na bitumba to na masasi na goma.
Nazaka victime ya fusillade au niveau ya quartier Keshero, place la Bengi, CCSK. Nakenda sala reportage po na dégarpissement de mon museau.
Na lilaka na biso lokole, Marius Muunga koyamba puna biso alanga nzembo emela liasa ya wenge muzika puna pemo pandisango, Mark Tabu puna kulubela, konser tomindule ya wenge muzika tout terrain 4x4 e kosalima na Kinshasa umokolo mwale 30 juin mozali koya, tukolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bukusti na Marius Muunga.
Ilenge baike ya teritori ya Mambasa na ituka ya Ituri na bana kilasi baike batambola kina balabala mposo moleki pona kusenga bolongwi ya Monisco na isika eye. Na malobazwa kilobi ilongo na Patrick Muyaya, ministre ya communication pe media, lieutenant général Johnny Lubo ya Kanshama, Mokambi ya Soda ya ituka ya Ituri, asakoli ete bato ya makanisi mabe, nde bazali na sima bilenge baye batambola kina balabala mposo moleki pona kusenga bolongwi ya Monisco na isika eye. Pona lieutenant général Johnny Lubo ya Kashama, wuto akomi mokonzi ya province ya Ituri, atikala komona na inote Monisco ko pesa mandoki na batomboki. Mokambi ya province ya Ituri ya bakisi ete azali kondima mpasi eye, bavandi bazali komona mpe mposa na bango mpo ete kimya ezonga simamibu tukumi bale ya bozangi kimya na bisika biye. Na kolalisa maloba ma gouverneur Kanshama Patrick Muyaya abakisi ete mobulu moye moutaka na sango ya lukuta to fake news, intoxication e ezali kopesa ba sango ya mabe. Na koyanola na mituna ya panzi sango na maimatali bokobi koboma bato na province na ye, lieutenant général Kanshama sakoli ete basimba minduki bazali kosala yango na ndenge yanko mpo ete balobela bango pe bapesa bango ntina e bazali na yango te. Batozo minami bale bakufi mpe basusu mingi bazoki na likama lya nzela lielisalemaki lobi mokolo mwa mibale le 17 mai na engumba Bukavu na province ya Sud Kivu. Kola na maloba ya bafandi ya mboka eye motuka moye momemaki biloko ebele mobalukaki sima na motuka koboya kotosa etinda ya sofele. Motuka yango elokotaki bato baye bazwamaki zingazinga. Meri ya engumba Bukavu, Meshak Bilubi, asakuli ete baibo kengi ya engumba eye, bakukuta na lelo mpona kuzwa mibeko miasika na maimatali, boku mimituka mpe ba moto na engumba eye. Lingomba ya politique nouvelle elan ya ministre wa yambo ya Kaladof Muzito isakuli ya kilobi loleki ete, balongwe na lisanga e ibabengi blok patriotique. Kulanda maloba ya Albert Mukulubundu, Molobeli ya nouvelle elan, Lingomba liye lizali kusala makambo na polele te. Albert Mukulubundu akanisi ete baili ngomba liye bazali na makalisi mabe pona kulembisa bitumba ya lamuka pona kozwa ba reforme constitutionnelle to mbongwana ya misalami ya leta. Molobeli ya nouvelle elan asakoli lisusu ete baike bae bazali na lingomba liye balingi ko sala lokola union sacré pe mingi na kati na bango bazali baye bayibaka maponami mamobu 2018. Bosengeli koyeba ete bloc patriotique ezali lingomba liye lisangisi baye Front commun pour le Congo ya mokonzi wa kala Joseph Kabila, coalition Lamuka, balaïque catholique, CALCC, mpe ba protestant mila pro, na mangomba misusu, ba ebazali ko senga ete, bo sangani, bo zala, pona kolengi na maponami mazali ko ya. Communauté ya ba jeune leader, CJL, na province ya Kwilu, e bandaki uto lobby mokolo mwami balé, na ingomba bandundu, opération oba bengi, mema député l'assemblée jury à plénière. Kolanda maloba ya Jean-Pierre Mboui, molobeli ya lingomba liye, opération eye, ezali pona kotinda bakilini beko, kokende na ba plénière, ndenge mo beko mo sengi, po mingi na kati na bango, bakenda kalisu soute. Pona yango, basengi na président l'assemblée provinciale ya Kwilu, asa la comité ya crise, eye, ekozala na makoki, ya kopesa etumbu, na bakilini beko, ba bazali kokima mosala. Bosengeli koeba ete Nicole Miliki, ba plenier mi bale, biye, bibengi samaki, bisale makite pambate, motango ya bakeli mi beko na kati ya ndako na bango, mokoka kite. Ndako zomi na mi bale, eziki samaki, pe nzoto ya mwana moko, oyo, ezangi bomoi, emona na kina mboka ya manono, ezomi na 450 km ya Kalemi, na province ya Tanganyika. Kolanda bafandi ya esika eye, nzoto ya mwana eye ya mibu zomi, oyo akendaki kelasi emonanaki na libulu moko ya kala esalemaki na maboko pona kotimola mabanga ya talo ya kasiterite elobi tata labe Moïse Kalouba coordonateur ya société civile ya manono makama mayi nde etindi bafandi baike batikala na ndako na bango pona kobanga kobima libanda. La province ya Kasai Oriental, batokole kankama libwa na tukumi sato to 930, basi ba mwona ni kozala na bokono, ba rojol, to kituntu, ou to sanza ya mibale ya mobu 2022. Kolanda maloma Jean-Pierre Sumba Katende, mokonzi ya division provinciale ya santé, bokono boye, bozali makasi na ba zone de santé motoba, kati na zomi na sambo, ya ituka eye. Mpe ba zone eye, elakisa ki ba koni ba ike ezali, Chishimbi, Miabi, Lukelenge, Lubilanji, mpe Zaba. Mokambi ya zone de santé eye, alaki ete, na suka ya sanza eye tozali, kampanya bo pesi mangwele, eko banda pona kubundisa bo konoboye. Kampanya bo pesi mangwele, eko banda pona kubundisa bo konoboye.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse na Congo Brazzaville moko na bakelini beko na kombo ya Gislain Galibali akatila mibu tukumi satu ya misala makasi pe na kufuta lomande ya koleka se fa million kama moko mpona mbeba ya lokuta pe kosalela lokuta pe ko mela bato lifuta lya bango etumbu yango ekatemela ki Gislain Galiba tango azala kite ezali po mokili mbeko oyo ya mibu tukumi tano na moko apesa ki diplome ya lokuta ya ingenieur ya mematali ntumbwa pe a salila ki akendaki na yango na ONG moko pe azwa ki misolomi ya leta mizala ki po na kotonga nzela na ekolo Congo Brazzaville. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na bakonji ba Uganda kosakola eke UPDF mampinga ma Uganda makosilisa etinda na yango na monili ya ekolo Congo Demokratika na suka ya sanza eye sango yango epesa melebiso na Christine Abedito.
Sanza koleka mitano uta mapinga ma Uganda masangana na bai FARDC pona kubundisa batomboki ya ba ADF bai bazali kuboma batu na Ituri pe Nord Kivu lobi Muhoozi Kainerugaba Rugaba general ya force terrestre ya Uganda asakola kiete inda ya UPDF ezali kosila toyo kamakanisi ya bai mboka na bunya
tasoki bazozonga kozozio kapeto zomona ba bato bayaki pona kubeta bangoi ADF wana sopate train de déranger Batou.
A quien de copanza bango, ba de toana, saleba cercle de bango, basilisa bango. La monicote anande, zaka fona et serena bango. Fale ce qui va renouveler, ba panzana bako de konyoso.
Bako ziba, rapose moussala.
Bayi société civile balobi balinga ki te bosangani yango esale mapo epesi ata litomba mokote. Ingénieur de donné losa mokambi malingomba
mapinga ya UPDF biso toyebite soki bayaki na Congo pona mokoloboni toyebite mosala na bango ezalaki kobanda wapi bakosukisa wapi mutu moko ayebite me loko moko tozalaki kokanisa baye kupona kobundisa ba ADF kasi tisi koyo ADF bazana bango wana malgré 6 mois wana basi basali ADF bazali bazana Irumu pe bazana babimina Irumu ba ekipi mosusu bakomi na Mambasa kasi toyebite soki ezalaki wana musala na bango kopanza ba ADF atravers province ya Ituri soki ezalaka yango nde musala na bango malamu kasi pona biso soki bazokende pe tokosenga bango ka bakende malamu po ete presence na bango esungi Ituri na eloko moko te ya malonga au contraire epanzi ekipi ya ba ADF bazwi esika monene lekao bazaki nango lobi lelo bakomi na Mambasa nzela ya komanda Mambasa lelo bato bazotambola na pasi lelo na ntongo ba ADF ba deranjaki bato na nzela oyo ya kokende Mambasa sikoyo sala nini ya malonga ezali biso toyebite pona biso kokende na bango eza ndenge moko na presence na bango
mituna mingi mimatio mitema miaba na mboka kasi veo walingala epesaki maloba na moko ya bakili mibeko mia Ituri Paul Babango Toyoka
Bisonyo sotomona ki tweet ya commandant force armée force terrestre Moozi akomaki le 17 mai na Twitter naye alubi bongo esengelete troupe ugandaise ezonga na mbuka kuna mikolo oyo bango bayokana ki na RDC isi ekokisami oyo president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na president Yoweri Museveni bayokana ki ete batia maboko elongo pona kobeta ba rebelle ya ADF Nalu na kati ya province mibale ya Nord Kivu na Ituri
mufanja komanda epai wapi ba ADF bazali kosala mobulu asingi kaka mapinga na ekolo Congo Democratique masili sabitumba po bango pe bazali bae bako bomisa bafanji ya mboka toyo kamoko na bango Nzokande, ministre Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matali, lobi liboso ya bapanzi sango na Kinshasa, atatoliete mokano ya kosilisa, bosangani ya UPDF na FRDC, etali bakonzi baba le ya bikolo Uganda na Congo Democratique. Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Mabungisi maike ya basi masala kibo telemeli lelo liboso ya ndako ya bokili mibeko na Kinshasa pona kosenga bokokani na babali na mobeko mwasika ya maponami Nathalie Sekabuoro simurabie azalaki na esika yango tulanda tango ya pesi biso
Bongo na sitin liboso ya ndako ya bakili mibeko pona kosenga bongo botosi ya article 14 ya mobeko likonzi na kati ya loi electorale pamba te pona bango bazali kosenga bongo ete basi to babali bako kana kozwire na badroit lolenge moko wutu mtulesambo to 10 jours bako banda koyaka bongo kolandisa na misala ma commission politique administrative et juridique misala kosalema na assemblée nationale toka bongo Karine Kankou coordonnatrice nationale ya dynamique ya ba femme candidate ya Congo démocratique
tolingi ba droit na biso ekokisama yango toyeko telema po balobeli na biso hein balobela biso toza plus de 52% ya population toza ebele alors yango toye awa symbole mobimba po bayoka biso ba droit ya ba mama eza ba droit de l'homme donc esengeli ba tenir compte na yango surtout ndenge mobeko likonzi hein constitution na biso elobeli esengeli na nino ya makamba mibasi na mibali tozala wana ndenge moko égalité ezala yango toye kosenga surtout pona loi électorale oyo ezolobama na ba représentant na biso tolingi tour oyo ba respecter article 14 wana ya constitution na biso pour que basi na mibali elongo tokende na kokamba mboka na biso na développement durable mboka na biso ekende liboso
wana masanga ya ba ONG ya basi bayi bazaki na botere liboso di appareil du peuple na ngambo mosusu ONU Femme Kafko NDI PEPNUD elongo na basungi basusu basola kibongo na bakambi ya masanga ma politiki na likambulitali bokoti sami na mosala ya basi mpe bokokani na mibali mobeko mwa maponami fosse kwa kwa kalaka mokonzi molandi ya ECD wakiboteti ya MSC basali kati na bato topesa kibaloba toyo kabango
kambwa wa mama balobeli awa na proposition de loi oyo ya biso ezali me proposition de loi na ezali pe ekene na lolenge oyo ya G13 metala siko na misala bazali kosala kuna na parlement makambwa na wana ezo komema wa mama komata wa mama balongoli yango yango biso tolobi awa solo 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 tozeli ke bo kendeka na parlement bo sala lobbying eloka malunga ekozala te yango to sala oto bengi démarche citoyenne soit bino moko ba mama bo sangani bo ko sala manifestation po ba zwango anko ou bien bo sangani na démarche citoyenne o biso tozo sala tozo malve to tozo senga ba biloko yo bo sala wana ya loi électorale to sala ngo de manière consensuelle donc biso nous se trouvons na mesa to sali yango to moni nzela malamu eko mema biso na mapona na malamu ezali wapi wana to bomiti l'élection ya kimya ya bosolo pe ya malamu
ndenge to ya to eko sanisa maele to pesa ki ba conseil ndenge biso tozo kanisa pour toza majoritaire na assemblée te to sangana to sala de sorte que place ya moi si ils a la reconnu mais reconnu aussi dans la loi. Il y a un autre aussi, un camarade, un bus à l'Assemblée nationale, il y a une déclaration, on peut proposer un peu de comme il y a qui va. Ils ont le cas, c'est mais à nous, on va s'en sortir les cas.
Mobe, comme ma ponami, Mozali Naïno et la commission PAJ, politique, administrative et juridique, il y a l'Assemblée nationale pour la Kota Lama, Nabozindo. Nathalie Sekabou, aussi, Mourabie, pour la VO Afrique.
Matondo Mingi, Nathalie Sekabou, na Kinshasa. Ba psikologo to banganga ya boye di balandelaka ezali lito elimu na bato bazali kosunga sika boko na bapandi sango baye bazwa makama na mosala na bango lokola masasi na engumba Goma tulanda bongo sango na fisto ise mwami
baike na bapandi sango baye babeta mampe bakangama na boloko na engumba Goma nto baye bazokisama na masasi na mosala na bango basanganaki na ndako ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo ya engumba eye mpona kosusola na bapsikologe to pe banganga na boyebi balandelaka molimo to ezaleli ya bato tozwaki maloba mananu kazaku mopandi sango awa na engumba Goma wuta azokisama na masasi akoma na bobangi makasi mpe motema likolo to na stress kasi azali kokoba kaka na mosala na ye ya bopandi sango tuka nanuka zaku
nazaka victime ya fusillade au niveau ya quartier Keshero place babengi CCLK nakenda osala reportage mpona na dégarpissement ya maniso niveau ya CCLK masasi bando abeta te na makasi masasi eyaki directement kote linga na axe gauche kingo ebimaki na mokongo nakoki koloba ke nazwa lisungi enrolamatari te a partir ya formation oyo namoni ke formation au Isai Sanga pour nabandaki ko ignorer makamususu malgré nabando bunda ngo kaka tilelo na sala ka effort wana formation vraiment Isai Sanga makasi pour naeba ndenge ya ko se comporter à chaque fois jour sala sala nanga
mwana mboka uli kukadi molobeli ya jade journaliste danger alobi ezali malamu kolandela na boke bibonso ba pandi sangu baye bazwa makama na kotala te bazali ko sala bisika bitumba mata dampe boyokani bozali te toka uli kukadi
journaliste est belé, basa traumatisé et puis surtout dans la plupart abandonné. Lorsque Azui, le Kamamoko Boye, il n'y a pas moyen de le laisser souffrir. Il faut toujours que moi et l'Oké Salama pour sa prise en charge mentale et prise en charge psychologique. Donc, quand il n'y a pas d'autorité à Mboka, pour leur montrer rapport aux Tosaranangoya, j'aide par rapport à Magamo et Tosongo à Mboka. Surtout dans la ville, province où la sécurité est belé, la violation est belé. Si il y a moyen, surveiller situation avec les journalistes. Les journalistes sont abandonnés. Il faut quand même passer à moi et locaux pour que l'assurance de la sécurité des journalistes soit maintenue.
Nangamunaye, Bati Norbert, psychologue clinicien, a signé la Bapandisango, Kokitsamite Mamia Bango, Mbe Kosala Mosala Bango, Nakinya, Pambate, Kozalakatang Wiso Motema Likolo, Ememaka Bokono Bwamutu, Mtope Yamotema. Tout comme psychologue Bati Norbert.
Constant Nangai, Namoni Bangonyo Sabaza, pas chargé, mais surchargé dans Makambo, les cas qui n'amboka, Ezol de Kanamboka, kidnapping, Moussala ya Malonga, mais ba poursuite des Aébele.
Nengani Mupandisango, Arukosa Moussala Naye, Lokula Akuta na Makama, Lokula Wanyo Sosoloba.
En tant que psychologue, j'ai demandé aux journalistes, ils sont exposés à beaucoup de stress. Il y a ceux qui développent pour le moment un état de stress post-traumatique et qui peut conduire à une maladie mentale. Il faut vraiment que l'autorité en Boka va s'impliquer dans le problème et à journalistes.
Baïsa Dalobakete, Bakokuta Nampera Bakonze, tout cas Nord Kivu, Natina Yakomeka Kobongisa Bokengi Boa Bapandisango, pour Bazali Kosala Makasi, pour Nabola Mouya Baimboka, Pe Naikolo Mobimba, Wutka Ngumba. Goma, fiston et ses mamies pour la Lola Calamérica.
Il y a cannabiso, l'okolesika, Marius Munga, Yambi Ponabiso, Alan Ganzembo, Emilia Alias, Yawengo Musica, Pemo Pandisango, Marc Tabu Ponakolongola, Ponakolobela, Minduli, Yawengo Musica, tout terrain 4x4, Eye, Eko Salemana, Kinshasa, Omokolo, moi, les 30 juin, Tolobi Bongo, Ezali, Emilia Alias, Mingongo, Toyoka.
Emelia de Mingongo, mbote na yo?
Mbote Marius Munga à partir des États-Unis.
Vous allez na Kinshasa et longo na baninga na yo pour nous préparer concert wana. Sentiment na yo na minute où yo que binounes vous sangan ensemble pour vous bêter l'eau quoi les amis.
En tout cas, ça fait toujours plaisir. J'ai ça toujours fait passer. Ça fait passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ma maladie, ma télé, ma fille, et bien les bénins. C'est un tout ça. Ma petite mère, tout la cache à Wenge, tout ce que nous faisons ensemble, nous en vivons. Donc, retrouvons-nous juste à la finale de l'animacat.
Nazoka na sima déjà répétition
et les autres kaya rosala
tout ça déjà
on a pour ça tout ça là parce que n'a pas plaisir yo au dans ce le bisso de on tout ça là n'a pas ça.
Oui, toujours qu'il y a déjà ambiance, il y a bah, instrument, tout ce qui boule, il y a un peu de temps, il y a en pleine répétition. Mon petit peu de temps, il y a un peu de solo. Alors, Banzembo, vous avez ça, et le concert, est-ce que vous avez un peu de Banzembo à Kala ou bien vous prévoir que ça va être Banzembo à Sika?
Banzembo à Sika, et vous voyez, après concert, deux concerts, il y a les temps, là, il y a les 9 juillet.
Alors, tu as dit que Wenge Musica.
Merci beaucoup.
Nous allons commencer la préparation via groupe de musique à Mesomer, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi, Bazali Kobongama. Pour la concert na Bango, il y a mon néné, Oyeko Sale na Bongo, le 30 juin, na Kinshasa. Ba musicien Baike et Baouti Bisika na Bisika. Pour la Kouya, Osangana, na concert Eye, il y a mon néné, Oyo, Simamibu Zomi na Mitano. Bakutani lisusu pona kosepeli sabaye banso basepela kana bango tango bazalaka Wenge Musica tout terrain 4x4.
Thank you.
Vous allez commander bongo, ils allent bongo, va préparatif, il y a groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4, ben ils allent au Bongama pour na ko beta concert moko, il y a mon aîné Elie et qu'on s'allait ma bongo le 30 juin, il y a Mobu Moye. Merci Mingi Emeli Alias, tokotika la kaka na Kinshasa et pa iwapi toko benga mopanzi sango monene ya makambo mai matali ndule Saint-Marc Tabou pour na ko pesa biso makanisi maye na ndenge concert Elie et ali ko lengelama. Saint-Marc Tabou mbote na yo. Saint-Marc, yo mutoza na kati ya organisation na en tant que mopanzi sango yebi experience ya wenge ozana experience na ba wenge nyoso observe bango bien tali ndenge bazali ko bongwa pona concert oyo eloko yini yo moni e beti yo na miso
eloko ali bonso na moni ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani bazala na sincérité. Et puis, le roi a mis balai, ils avaient volonté à pour réussir et le coucou. Alors, beaucoup pensaient que, musique est là, le roi la balle. Et sauf qu'il a, j'ai poussani, ma mingo, va la cousin, la bomoana, et kimi. Mais c'est sûr, étonnement, la piso équipe, et au moment que, bah, artiste, le roi la bas, ma kaba, bah, mokalia, bah, ça dit, là, on a mis sa pipe. PTP, basali ko déchiffrer, banzembo yo ba sala, par exemple, pour la makaba, il y a 34 ans. Le monsieur Asa Atikali Obabengaka, excellent ordinateur 148 mémoire, parce que j'ai déjà déchiffré, puis là, on y a eu basali ko pesa, la bande konaye, et on sent vraiment que le talent est sali.
Bon, le pour la instrumentiste et kasi pour la yembi, bango mibu et mati, hein, bako moi mikolo. Est-ce que baza toujours la même voix? Tozo exemple, ya Werason, la JB. Est-ce que baza disous sont en mesure? Ya koyemba banze mon abango akala.
En tout cas, pour la Werason, JB, je crois que bango il faut tout ça pour moi à part. Parce que balobaka, entraînement, ya moi des salaires, bako lisa, musique, koyemba na bango, to batalon na bango. Shibena Wera, Bazali, artiste, musicien, chanteur actif, au Baza encore en activité. La preuve en est que ma bête à la semaine, Nyonso, ma répète à la semaine, Nyonso, en tout cas, côté Wana Tolongo, la Bango, parce que vraiment, Bazali est vraiment très actif. Mais pour le reste, la la répétition, la moni, Bazali, le seul problème, Bazali, les amis, ils ont capté la voix pour le moment. Parce que là, il y a des problèmes. Mais il y a, au bout du cours, il y a ça qui est basé la répétition à 8 clocs, caca, il y a un chanteur. Pour que, bah, déchiffrer, bah, voir, il y a surtout, bah, comme ça, là, à l'époque, ouana, et puis, là, bah, texte, il y a un zembo, mon sou, mike, bah, comme il y a un papouga qui m'a manqué, mouke. Banzembo, c'est péré, là, ouéga, il fallait, bah, qu'en aille, gros. Mais, concernant, bah, voir, là, bah, gros, bah, voir, les amis, peut-être, un jour, il y a un moyen souffle, l'ambiance, il y a, ouéga, bah, un rébellé, et tout. Wana, tu évites ce qui est posé problème, mais Amadou Diaby, na Massa Musique, bah, pèse à la séance, il y a fitness, il y a Kima Wambangu, il y a Kumbeta, moi, sac de boxe, il y a aussi la bombe physique pour la Ezon Isao, bah, bien, la cardio, la bango, pour que je Wana passe à vraiment à la hauteur, il y a événement.
Landaki Emilia Liats de Mingongo moko na bayimbi ya Wenge Musica pona kolobela mindule Wenge Musica is kusala na kubuzungili na bango sima na mibu tuku mibale na ndambo izalaki bongo Marius Muhunga na sango ya mokili ya lelo tolubaki mangumba ya mabungisi ya basi baike ba telemaki lelo liboso ya Palais du Peuple ndako ya Bokili Mibeko na Kinshasa pona kosenga bokokani na babali na mobeko mwasika ya maponami. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na bakonzi ba Uganda kosakolati UPDF mpinga ma Uganda makosili saitinda na yango na munile ekolo Kongo Demokratika na suka ya sanza tulubaki pe iti ba psikologo tu banganga ya boyebi balandilaka elimo na bato tu pe makanisi na bato badali kopesa lisungi na bapandi sango bayebazwa makama lokola masasi pe babitama na goma. Tupesi bino matondo pe bolandaki biso mingi na sango ya mopi ya lelo. Matondo pe lokola na Marisa Munga ya sungi biso na sango na Fatuma Kalala Alimati na Justin Twaits. Bango pe basungaki biso tukutana na Facebook na biso pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Instagram, YouTube pe misusu pe na site internet na biso voalingala.com. Tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale. Ezalaki wa bino Edi Sango.